يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
Ó vós que credes, não vos aproximeis da prática das orações enquanto estiverdes embriagados, até saberdes o que dizeis, e nem enquanto estiverdes em estado de impuridade, exceto se estiverdes em viagem, até vos banhardes por completo. E se estiverdes doentes ou em viagem, ou se algum de vós tiver vindo de um lugar privado onde se fazem as necessidades fisiológicas, ou se tiverdes tocado sexualmente as vossas mulheres e não encontrardes água, então que façais o tayammum com terra limpa e pura, passando as vossas mãos pelo rosto e braços. Certamente, Allah é absolvedor, perdoador.